Campus FM presenta Nisġa. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Rodrik Busutti.
Jiena, Joe Brinkat, flimkien ma' sieħbi Rodrik Busutti, insemmu l-semija kollha ta' Campus FM. U nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Nisġa. Kif namlu f'kull program, illum ser nagħtu ħarsa lejn iktar affarijiet li jsawru lil Malta kif inhi.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq it-tempju megalitiku tal-Ġgantija. Il-breakwater tal-Port il-Kbir, nismgħu l-leġġenda tal-Mawra ta' Ulisse f'Arkalipso u nsuna fuq iktar fuq il-pjanta tal-Kappar. Nibdew il-programm tal-lum billi nismgħu informazzjoni fuq-breakwater tal-Port il-Kbir. Jaqra Anton Grasso.
Il-breakwater tal-Port il-Kbir. Kitba ta' Joe Brinkat. Meta wieħed tiġi minn sqallija bil-katamaran, l-ewwel ħaġa li tolqtok intu dieħel fil-Port il-Kbir u l-breakwater ta' dan il-port tant ma jistus. Illum serien ngħidulkom xi ħaġa dwaru. Kien ilu jinħassi l-ħtieġa ta' breakwater għall-Port il-Kbir għaliex kien diffiċli ħafna li l-bastimenti jorbtu f'dan il-port meta kien ikun jonfoh riħ grigal. L-ewwel sifri jinbena dan il-breakwater kien fl-1871. Iżda minħabba raġunijiet finanzjari dan il-pjan mill-ewwel tal-marih. Imbagħad fl-1894 reġgħu saru xi tentattivi biex ikun jista' jitwettaq dan il-proġett ambizzjuż u saru xi studji dwar il-bini tiegħu. Peress li f'dawk iż-żminijiet il-port kien jintuża ħafna mill-bastimenti navali Ingliżi u Malta kienet kolonija tal-Gvern Ingliż, dawn inbagħtu lill-ammiraljat fl-Ingilterra. Din il-kwistjoni tal-breakwater reġgħet qamet fl-1899. L-ammiraljat ħejja skema ta' xogħol. Fl-1900 l-ammiraljat qabbad li ditta C. Codet Matthews biex tagħmel rapport fuq il-bini tal-breakwater. Id-ditta qablet mal-proposta bdew isiru id-disinji meħtieġa. F'Novembru ta' l-1900 il-Kabinett Ingliżi ddeċida li kellu jinbena l-breakwater. Iżda din il-proposta kienet għaddi mill-Parlament Ingliż. Din il-proposta tresqiet għall-approvazzjoni tal-Parlament Ingliż fl-Ulju tal-1901 ħabbar uffiċjalment li dan il-breakwater kien ser jinbena bi spiża ta' 1,000,000 lira. Fil-bidu tal-1903 ġie firmati l-kuntratt tal-proġett li jingħata lid-ditta Messrs. S. Person & Son Limited. Ix-xogħol inbeda f'dik l-istess sena. U t-ejt tal-ewwel ġebla sar fl-20 ta' April tal-1903 mir Edwardu VII waqt iż-żjara tiegħu f'Malta. Din iċ-ċeremonja li kellha ssir jumejn qabel u ġiet posposta minħabba l-maltemp, ir poġġa ġebla tal-kranit b'toqba fiha. Fejn tqiegħdu kopja tal-ġurnal Daily Malta Chronicle u tal-ġurnal Malta Issue Independence. Set ta' flus Ingliżi u ritratt tal-Port il-Kbir. Il-ġebla tqiegħed tal-imot li l-oġġetti li semmejna ġew kompletament mitfuna bil-ġebla. Il-pedamenti ta' dan il-breakwater ma magħmula minn blokki kbar tal-konkrit fuqhom tqiegħed kissija ta' ġebel tal-qawwi miġġub mill-qala għawdex. L-ewwel għaddasa ta' Navy Ingliża u jtew il-qiegħ biss plussivi u wara bdew poġġu dawn il-blokki tal-konkrit. Jew l-waħda li kienet tiżen 38 tunnellata qiegħed posta fit-8 ta' Ġunju tal-1904. L-aħħar blokka qiegħed posta fit-22 ta' Ottubru tal-1908. Fit-truf ta' dan il-breakwater imbagħad inbnew żewġ fanali tal-port. Dan il-breakwater serva biex jaħares il-Port il-Kbir minn xi maltempata mill-grigal li jaħkmu sewwa dawk l-akwati. Biex jipproteġi l-bastimenti Ingliżi minn xi attakk is-sottomarini tal-għadu. Infatt, l-unika storja konnessa ma' dan il-breakwater Ja dik tal-iboots taljani, jitta dawn ippruvaw jitklu fil-port il-bir biex jattakkaw il-bastimenti Ingliżi li kienem fil-port. Titqabel kien għadu kemm daħal konvoj mimli bi profisti għal Gżejjer dana. Dan ġara fis-26 tal-Ulju tal-1941, meta l-Maltin li kien hemm f'Santirmu indunaw bihom li kienu qegħdin ikissru l-pont tal-ħadid li kien hemm mill-art f'dejn il-Forti Santirmu sal-Breakwater. Fradda ta' salib, inxtelu s-searchlights fuq il-bahar, u s-soldati Maltin tal-King's Own Malta Regiment bdew jisparaw fuqhom id-depth charges bi preċiżjoni hekk kbira li rnexxilhom jarqu ħafna minnhom. 16 Italjan miet f'dan l-attakk, 18 inqabdu prigjunieri, oħrajn irnexxilhom jaħilqu. U mibni forma ta' żewġ dirajn, waħda ħerġa l-barra lejn il-majistral mill-ponta tal-Forka fil-Kalkara. Bisut il-forti rikasli li jatwila 400 piet. U l-oħra tħares lejn il-Grigal minnaħa tal-forti Santirmu u għandha tul ta' 1240 piet. Pont tal-ħadid ta' 224 piet tul kien jaqgħa din il-parti tal-Breakwater mal-ponta ta' Santirmu. Novembru tal-1904, meta l-Breakwater kien għadu qed jinbena, mal-tempata qalila kkawżat ħsara lil dan il-pont. U ċeda. Dan reġan bena u reġa waqa bil-ħidma tal-għadu fl-attakk tal-iboots taljani. Fizmin il-gwerra, il-bokka tal-Breakwater kienet tinala b'xibka kbira tal-ħadid, li kienu jidula boom defense, u kienet tinfetaħ kull meta jkun diħel xi bastiment. Din kienet tipproteġġi l-bastimenti koll-Angliżi li kienu jkunu fil-port.
Dak kien Anton Grasso li tana informazzjoni fuq il-Breakwater tal-port il-kbir. Pjanta oħra li tikber f'pajjiżna hi dik tal-kappar. Charles Abela Mizzi ser ikellimna aktar fuqha.
Il-Kappara, tlidba ta' Joe Brinkat. Il-lum ser nitkellmu kif smajtu fuq il-pjanta il-Kappara, li għandha l-isem botaniku tagħha li huwa Capparis orientalis. Din hija pjanta perenni b'ħafna tzuq twal u rotob. Bitruf mawġin imdendlin l-isfel il-maħom jikber wera it-tundjat. Fisajf il-kappara ta' mel-fjuri imdaqsin bojot bad kbir ta' stami twal ifullati isom ħarir viola. Il-blanzuni taħħa huma tajbin għall-ikel wara li jinqataw jiġu preservati fil-ħall. Tikber fix-xquq fil-blat biftit ħamrija u f'kull post ieħor. Fejn hemm il-blat, speċjalment fl-irdumijiet, fejn hemm pendil qawwi. Insibuha wkoll imdendla saħan sitra mas-swar. Kbira din il-pjanta il-kappara, fil-gżir tagħna jinsibu l-pjanta il-kappara xewwika, li hija simili ħafna. Tingħaraf biss għaliex fil-bażi taż-żkuk tal-wara hemm stipuli żgħar f'għamla tax-xewk. Dinja ftit rari u tikbel iktar fil-vant ta' Malta.
Dak kien Charles Abramizzi li kellimna fuq il-pjanta tal-kappar. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu ma nassa, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm nisġa fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u ta' sieħbi Joe Brinkat. Neħdu gost jekk tibatunna il-kummenti tagħkom fuq il-paġna tal-Facebook tagħna bl-isem Nisġa Program. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-leġġenda tal-Mawra ta' Ulisse Far Calypso. Marcel Delicata ser taqra għandna din il-leġġenda għawċija.
Il-Mawra ta' Ulisse Far Calypso, kitba ta' Victor Fenech. Wara 10 snin ta' qbit, il-gwerra ta' Troja spiċċat Hesrem. It-Trojani ġibdu żiemel tal-injam ġewwa l-bibien tal-belt, u billejl ħarġu l-Grigi u għamlu herba minnhom. Sa filgħodu, il-belt ta' Troja kienet ħuġġiġa waħda. Il-Grigi żifnu u sikru fis-saħna tar-rebħa, u ftit ranet wara bdew iħejju qatlu lura lejn il-Greċja. U lissa wieħed mill-mexxejja Grigi l-aktar qalbina għajjat lin-nies tiegħu u qalilhom illi quddiemhom kellhom vjaġġ qiebes lejn pajjiżhom. U lissa kien jaf illi l-allat ma riduhx jasal Itaka, belt twelidu, qabel 10 snin wara. Għalhekk huwa għadda minn ħafna tiġrib fartijiet imbeda u ra l-mewt bosta drabi. Fl-aħħar għamet bellija u l-ġifen tiegħu tkisser fuq il-blat. U li sebis ħeles. Huwa intrabat ma' biċċa qarblu u qadef bidejh għal 9 tiem sħaħ. Fl-10 jum ir-rieħ tefgħu framla kbira fuq il-gżira ta' Oġiġja. Meta qam mir-raqda twila fuq ir-ramel sħun u lissa ħares madwaru. Ra baħar kaħlan jitbewwes ma' ramel ħamran u gawwi jittajjar ġo sema tan-nir. Imbagħad ftit il-bogħod minnu li maħx bejba tħares leħ. Dbismitlu u qaltlu: Int u lissa l-allat nebħuni bik. U li sebqa jħares leha, kienet fajla l-ġmil tagħha, għajnejha lewn lasel, xuxita ħjut tad-deb. Min int? Staqsija u lisse. Bl-akbar ħlewwa weġbitu. Jiena Calypso, u din hija l-gżira tiegħi. Noqgħod far, filgħoli mnejn tara l-gżira kollha. Issa imxi warajja u nagħtik x'tiekol u x'tixrob. U mitraħ tal-weraq biex tkompli tistrieħ. Qam u beda miexi warajha. Għaddew minn modijiet iserpu għall-poljiet u qasmu l-bur kotran bi fjuri ta' kull lewn. Raw iċ-ċriev jaqbżu ferrieħa u l-ilma fid-dini gelgel. U l-kokka qed tistaħbaq qalb il-frijej tal-luq twil. U fl-aħħar waslu fl-ar. Fiskiet taż-żerniq bikri qamet Calypso u xeddet libsa lewn il-porpra u tijara ta' djamant. Ftit wara qamu lisse. Calypso sejħitlu, bisitu u qaltlu: Jekk tibqa' miegħi, int ma tmut qatt u tibqa' żagħżugħ għal dejjem. Matul il-jum u lisse ġerra mal-gżira waħdu u qatt jiżen kliem Calypso. Bin-nies tiegħu f'qiegħ il-baħar u l-ġifen tifrik, ma setax ikompli triqtu lejn Itaka fejn kellu lill-martu u lill-ibnu jistennewh. Mill-banda l-oħra, Calypso kienet sabiħa tassew, u l-gżira għad li ċkejkna u stramba kienet munija ġmil u slim. O kbir Zeus, ejn jint nagħmel l-għażla t-tajba talab ħosbinu lisse fuq ir-ramel aħmar jaħraq taħt ix-xemx ta' nofsinhar. Fil-għaxija, mal-aħħar imbriżaq tax-xemx, u li semar lura flar, fejn sab li l-Calypso tistennieh. Noqgħod, qalilha, u ħaddana miegħu biex jurija mħabtu. Għal 7 snin sħaħ u lissa baqa' fuq il-gżira ta' Oġiġja. Calypso għamlet minn kollox biex tagħmlu ħini, iżda u lissa kien sikwit jinqata għalih waħdu u jaħseb fuq il-maħbubin tiegħu fil-belt imbeda ta' tfulitu. Maħbubu lisse, kienet titolbu bil-ħerqa. Taħsib xi żjed fuq itaka, hawn ma jonqosok xejn, ejli xi trid aktar u jkun tiegħek. U lissa kien iweġġibha. Nixtieq nara lill-Marti, nixtieq nara lill-Libni Telemaku. Ħallejtu tarbija u qatt ma rajtu aktar. Imma Kalipso kienet laħqet ħabbitu wisq u ma ridiċ tħallih imur. Lili, ma titlaqni qatt, qaltlu. Imma ġara, illi l-allat ġiet oħnina minnu. Lil Kalipso widbuha biex tħallih jissok tal-vjaġġ lejn daru. Kontra qalba u bidmuħ fajnija, Kalipso kella toqgħod għall-amar tal-allat. Lilu li setatu l-għodot meħtieġa, u dan beda jwaqqas siġar u jorbotom ma' xulxin biex jagħmel ċatra. Jum wara l-ieħor u lissa kien jaħdem bla qiegħda, waqt li Kalipso waħed aflar kienet taħdimlu qluħ sabiħ bit-tajjar mill-qoton illi kien jikber fil-qrib. Xtaqet ma titilfux, imma x'iswa li żommu fuq qalbu, la moħħu dejjem jewden fuq itaka, fuq martu, fuq liben. Illi qatt mara. Fl-aħħar, iċ-ċatra kienet lesta. Kalipso newlitlu ġlut bl-imbit u l-ilma, qamħ, frott u l-ħammilaħ. U lissa senmilha minn qalbu, talla l-qluħ illi hi kienet ħadmitlu, u ż-ziffa ħafifa bedittu qajl sakemm ma derx aktar. Kalipso tnedet. Unfexxet f'bikja kiebja taqsim il-qalb. U magħha bekk għal plejju, u l-ħajja madwar l-arb li tinxef u titbiel. Illum, eluf ta' snin wara, l-art ta' Kalipso mhux ħlief fetħa fl-irdum tittawal fuq ir-ramla. Fil-jieli xitwija jingħad illi ġieli tidwi l-karba tas-sirreni, flament ta' ġbejba ħelwa illi tant ħabbet lillu lisse.
Dik kienet Marcel Delicata li qratilna il-leġenda tal-Mawra ta' Ulisse far Kalipso. Tempju ieħor preistoriku li nsibu f'pajjiżna u dak ta' ġgantija li jinsab fix-xara Għawdex. George Peresso se jaqranna dan il-feature.
Tempju tal-ġigantija, kidba ta' Chevalier Mario Colero. Wieħed mill-aktar bini importanti fid-dinja huwa t-tempju tal-ġigantija li jinsa fir-raħar tax-xara fil-gżira ta' Għawdex. Dan il-maqdes imur lura għal madwar 6,000 sena. Jiġifieri 1000 sena qabel inbnew il-piramidi tal-Eġittu. L-ewwel abitanti tal-gżejjer tagħna x'aktarx ġew minn sqallija mill-inħawi magħrufin bħala Sentinella. Dan nafhom mill-fatt li l-eqdem fuħħar li nstab pajjiżna huwa simili ta' dak li nstab f'dan il-post. Il-fuħħar jiġi mqabbel mill-għamla u mid-disin tad-dekorazzjoni tiegħu. Fl-ewwel perjodu li mura l-madwar minn 1000 sena ilu, il-fuħħar kien simili ħafna ma' dak ta' Sentinella. Il-fuħħar li nstaf livelli aktar il-fuq minn dak tal-bidu, jidher lin-nies li baw jgħixu fuq il-gżejjer tagħna bdew jaħdmu l-fuħħar bil-materjal lokali u jiddiżinjaw b'metodi ġodda. Mal-modija ta' żmien dawn l-ewwel abitanti bdew jisfruttaw il-gżejjer Maltin. Sam il-bidu bdew jaqtaw is-siġar l-bżonijiet tagħhom u dan mal-medda ta' żmien qeret il-foresti li kienu jiksu lill-pajjiżna. Ma' żmien dawn in-nies ma baqgħux jabitaw fl-irien u bdew jibnu kmamar fejn jgħixu. dawn it-tmamar kienu jkunu mamulin minn ġebel li kienet tkun il-parti ta' isfel u tskub tas-siġar biex jissaf. Bħala forma kienu kemmxejn ovali. Din il-forma naraw ukoll fl-oqbra li kienu jinqataw fil-blat biex jitfnu fihom il-mejtin tagħhom. Kienu dawn il-forom ovali li jispiraw lil dawn in-nies biex jibnu l-imqades tagħhom bil-ġebel u jisaqfuhom. Jidher li l-ewwel forma ta' tempi bdew jinbnew madwar 6,000 sena ilu meta kien ġi żviluppat forma ta' tempju bit-tliet absidi. Dan naraw ħtajjeb ħafna fil-parti ta' ġewwa tal-ġigantija f'Għawdex ta' ħaġrat fl-imġar ta' Malta u fl-imnajda. Mal-modija ta' żmien, il-forum komplew jiżviluppaw u hekk naraw tempji berba' absidi b'ħamsa u saħansitra b'sitta. It-tempju tal-ġigantija tkabbar u qudiem tliet abside li kienu nbnew fil-bidu żdiedu tnejn oħra biex sar tempju b'ħames abside. Wara nbena ieħor ma' ġenbu li fih erba' absidi. Dan il-kumpless tal-ġigantija huwa wieħed mill-ikbar ninsibu f'pajjiżna u l-aktar spettakulari wkoll. Fihom naraw l-ewwel forma bikrija tal-bini ta' dawn l-imqades li fihom kien jintuża ġebel li kien jinġabar imma d-dawra tat-tempju. Dan il-ġebel b'sena kbira kien jitqiet fuq xulxin sakemm jingħala forma ta' kopla. Ma' d-dawra ta' barra naraw numru ta' ġebel ta' daqs enormi li jservu ta' ħajt tal-qugħ. Biżejjed wieħed jipprova jimmaġina kif dawn in-nies li bnew it-tempju mingħajr kull forma ta' qodda irnexxilhom jibnu dan il-bini spettakolari. Fil-waqt li l-abside tat-tempju kienu jissafu, il-parti ċentrali kienet titħalla mingħajr saqaf. Dan nafhom il-fatt li l-unika parti tal-paviment tat-tempju li kienet tkun miksija bil-ġebel kienet appuntu il-parti ċentrali, hawnhekk ukoll nagħu fej kien jitqabbad in-nar dan żgur li ma setax isir taħt is-saqaf. Il-ġigantija jibqa' l-iktar tempju spettakulari għall-fatt li huwa wieħed mill-ikbar fid-daqs li nsibu fil-Gżejjer tagħna. Kif għedna, huwa wieħed minn tal-bidunet. Fi żmien il-Medjewevu kienu impressjonati ħafna b'dan il-bini u kienu jemnu li kien imbena mill-ġiganti u għalhekk semmewh il-ġigantija. Kienu bosta l-vjaġġaturi tal-passat li baqgħu impressjonati b'dan il-bini u inkludewh fil-kitbit tagħhom. Hekk naraw lil Jean Hoyle li barra li kiteb fuqu għamel ukoll pittura tiegħu. Minn din il-pittura nistgħu nkunu nafu kif kien it-tempju fis-seklu 18. L-istudjuż Otto Bayer investiga l-ġigantija fl-1826 u fl-istess żmien Charles Proctor inkludih f'numru ta' pitturi li jagħmel fuq postijiet interessanti fil-Gżejjer Maltin. Nafu li saru skavi wkoll u investigazzjonijiet fl-1827 li minnhom kompli tħarġet informazzjoni li ġibdet interess ta' numru ta' esploraturi barranin. Iktar reċenti lejna nafu li kienu nies bħal Dr. Evans li ħadem fil-ġigantija kif ukoll Dr. David Trump. Ma dawn ma rridux ninsew lill-numru ta' arkeoloġi Maltin li ħadmu fuq dan il-post bħal Sir Temis Hamid. Fost l-affarijiet importanti li nstabu fil-ġigantija u li l-lum jinstabu fil-Musew tal-Arkeoloġija ta' Għawdex, jinsibu żewġ irjus tal-ġebel li huma ta' daqs mhux tas-sult. Ma dawn tagħmel insemmu megalita li fuqha għandna mnaqqax serb li wkoll tinstab fil-Mużew. Nsibu wkoll kwantità kbira ta' fuħħar tal-perjodu tat-tempju li ħafna minnu jinstab esibit fil-Mużew. Mal-modija ta' żmien sfortunatament il-ġigantija sofra ħafna mill-effett tal-elementi li ħalla fuq diversi ħsarat. Illum Heritage Malta, aġenzija li hija responsabbli mill-konservazzjoni ta' ħafna bini storiku, bdiet programm ta' moniteraġġ biex tinġabar informazzjoni biżejjed fuq is-sitwazzjoni tat-tempju biex eventwalment ikunu jistgħu jsiru l-interventi neċessarji biex dan il-bini jiġi salvat għal ġenerazzjonijiet futuri.
Dak kien George Peresso, l-qranna feature fuq it-tempju preistoriku tal-ġgantija. B'dan il-feature naslu għal-tmim il-programm nisġa tal-lum.
Għadu sem, George Peresso, Anton Grasso, Marcel Deligada u Charles Abelamizzi. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brincat ta' Victor Venek u ta' Mario Coleiro. Nixtiequ nfakrukom li dan il-programm għandu repetizzjoni għada l-ħamis fid-9 ta' filgħaxija.
Fil-waqt li nħerġukom biex tkomplu ssegwu il-programmi ta' Campus FM, jien Rodrik Busottil flimkien ma' sieħbi Joe Brincat insalmulkom u nerġgħu ntaqgħu magħkom nhar l-erba' fis-7:30 ta' filgħaxija għall-aħħar programm mis-sensiela nisġa.
Għadkom kien smajtu nisġa. Kidba, produzzjoni u tekniċi tal-programm, Joe Brincat, Rodrik Busottil.